Tačno je 13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Gošća današnje emisije je Evgenija Djuževa, antropolog i likovni umetnik iz Rusije. Evgenija se bavi slikanjem, pisanjem i prevođenjem. U Beogradu živi već 8 godina, a Srbija je, kako sama kaže, njena druga domovina. Oduševljena je delima Momčila Nastasijevića i Miloša Crnjanskog i dobro poznaje srpsku istoriju. U Beogradu i Srbiji planira da ostane da živi, a o umetnosti, njenoj budućoj izložbi koju planira i ljubavi prema našoj zemlji govori naša današnja gošća Evgenija Djuževa. Hvala vam što ste došli kod nas i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala što ste me pozvali. Dobar dan.
Na početku da kažemo našim slušalcima, vi ste umetnica, ali vas je umetnost i dovela u Srbiju na neki način, možemo tako da kažemo.
Jeste, ja bih čak rekla da me je ljubav prema umetnosti i ljubav prema Srbiji dovela u Srbiju, zato što sam pre mog dolaska ovde mog majstora upoznala u Crnoj Gori i koji je zaista jedan veliki srpsko-holandski umetnik Živojin Ćelić i kroz učenje zanata umetničkog i kroz učenje načina razmišljanja umetničkog ja sam paralelno učila i jezik i saznavala šta je to uopšte Srbija, srpska istorija, srpska kultura, tako da me taj čovjek prosto privoleo ovoj zemlji, tako da ja sam došla već unapred zaljubljena.
Tog čoveka, nažalost, više nema, on je bio i gost ove emisije, nedavno nas je napustio, veliki slikar, pesnik,
kompozitor,
ali ste vi i u toj misiji da produžite njegovo delo. O tome ćemo u nastavku emisije razgovarati, a sada o vama i o vašoj umetnosti, vašoj vezanosti za Srbiju i Beograd. Čuli smo kako je počelo, a rekli ste mi pre ovog razgovora sad u studiju da ste uvek u Srbiji imali samo reči hvale na to kada se pomene vaše poreklo i zbog toga ste i doživeli da vam je Srbija druga otadžbina.
Jeste, delimično i zbog toga. To je bilo iznenađenje da, vidite, ljubav je iracionalna. Da, Srbi vole Rusiju, mnogo njih, neću da kažem svi, ali i poznaju dosta i neretko sam se postidela zbog svog neznanja i bila sam iznenađena koliko dobro Srbi poznaju rusku umetnost, književnost, muziku. Ne tako davno, prolazeći kroz park ispred Skupštine, čujem razgovor dvojice policajaca i kako prolazim mimo njih čujem samo jednu rečenicu, ali znaš, Dostojevski je to mnogo bolje opisao. I, znate, takve stvari se dešavaju stalno. Čak, eto, policajci od kojih ne očekujete, prosto nije u opisu posla da poznaju rusku književnost. Tako da, to me zadivljuje.
Zadivljuje, rekli ste, i srpska duša koju osjećate na svakom koraku.
Jeste, pa znate šta, nije to fraza da smo bratski narodi. Zaista postoji mnogo sličnosti, mnogo i razlika, naravno. Ali ta neka bliskost i u jeziku i u kulturnom kodu, prosto pravoslavlje, to je nezaobilazni deo naše prošlosti i porekla i to nas spaja. Tako da, zaista smo slični, bratski. Znači, braća su različite, ali su ipak braća.
A kada ste ušli jednog dana u prodavnicu,
aha, da,
dočekla vas iznenađenje.
Znate šta, više puta su me upitali, pa zašto si došla ovde? Jer, znate, ljudi su skloni da ono što je njihovo nekako ponekad i ne podaštavaju. Pa sam čula, a mi smo Srbi ovakvi, mi smo onakvi. Isto tako i kod Rusa, mi smo Rusi ovakvi ili onakvi. Pa me onda pitaju, pa zašto ste došli u Srbiju? To je naravno subjektivno. Meni je ovde dobro. Meni se čini da je ovde sve nekako po ljudskoj meri. Dovoljno je veliko, a dovoljno je malo. A ovu zemlju čine ljudi. I to je na prvom mestu. Ta jedna neka toplina, jedna ljudskost još uvek je ovde sačuvana. I setili ste se te prodavačice. Znate, biljara u komšiluku koju ja ulazim i svaki dan poželim toj prodavačici dobar dan. Pa je pitam kako ste i tu se završi naša komunikacija. I jednom prilikom kupujem tortu povodom mog rođendana da dočekam goste. Ona pita šta je neki događaj, ja joj kažem, ona, sad čekajte. Pa utrči negde tamo u magazin i iznese mi malu svešćicu, to nije ništa, onako jedna sitnica, ali me je to dirnulo do suza. Tata, evo, čuvam je tu svešćicu, to je blago kad neka nepoznata osoba sa kojom razmenite dve reči u toku dana ili nekoliko dana, ovako prosto s dušom postupi.
I želi da vas obraduje.
I želi da me obraduje.
I rekli ste, toga više čak nema ni u Rusiji, u velikim gradovima.
U velikim gradovima sigurno ne. Ljudi su nekako oguglali, ne znam, svako gleda svoje posla, život je ubrzan, energije zuje i nije više do ljudskosti.
Vi ste završili etnologiju i antropologiju na Univerzitetu u Beogradu, yes. A pre Srbije ste živjeli u SAD, u Austriji i Crnoj Gori. Pa kada napravite to poređenje sa Srbijom?
Pa upravo iz tog iskustva i govorim ovo što govorim. Nigde se nisam osjećala toliko opušteno, ako može tako da se kaže. Toliko je... toliko, ne samo dobrodošla, to svi ti međuljudski odnosi, naravno, to ostaje po strani. A divne su zemlje, divni su ljudi, razni su ljudi, ima i onih drugih. Ali kažem vam, za moju dušu, za moj mentalni sklop je ova zemlja savršena, jednostavno. Pa ne znam, ima li bolje na kraju krajeva, ajde ovako.
Hvala vam na tim komplimentima i lepo je da to čujemo od jednog stranca, tako da kažem, iako vi niste klasični stranac, odnosno strankinja.
Ja sam se odomaćila.
Vi ste pokrenuli internet projekat blog o umetnosti na ruskom jeziku pod nazivom Hud Pendelj, u želji da pokažete da se umetnost ne završava na pragu muzeja ili galerije, niti se ograničava na zbir umetničkih dela, već da je to način života i razmišljanja i stvaralački principi umetnika i tekako su primenjivi i uvek inspirativni za svakog kojom od delatnošću se bavi. Šta tačno na tom blogu možemo sve da nađemo i koje su to vaše interesovanja kojima se vi najčešće bavite razmišljanja?
Znate kako, to je, pre svega reći ću da je blog na ruskom, znači za moje sunarodnike, a tu želim da podelim jedan pristup umetnosti koji nije naučni, znate.
Konvencionalni.
Nije konvencionalni. Mi možemo da govorimo o istoriji umetnosti, o nekim stilovima, o nekim, to je jedan racionalni pristup i on mora da postoji svakako. Ali ja želim da govorim o poruci koju umetnost sa velikim U nosi u sebi. To su pre svega osjećanje. Umetnost pokreće pitanje, umetnost inspiriše. Umetnost nije nužno lepa u smislu onom površnom smislu, da tako kažem. Umetnost uvek ide ispred i filozofije, i politike, i bilo koje druge
umetnosti
delatnosti.
Umetnost je akcija.
Umetnost je akcija. Ona treba da povede za sobom. Sve drugo je reakcija. Tako da, znate, ako želite da se oblačite lepo, a ne znate kako da sklopite boje, pa pogledajte bilo koju sliku. Umetnici to znaju bolje od svih drugih, slikari. Ako tražite odgovor na pitanje, ne znam, šta je ljubav i šta je smisao života, čitajte pisce. Oni o tome promišljaju hiljadama godina. I čak i umetnici su najhrabriji ljudi na svetu. Zašto? Zato što su hrabri su zato što slede svoje osjećajnje i svoj poziv. Znate, umetnici ne stvaraju, ne biraju tu profesiju zato što je to moderno ili, ne znam, unosan neki posao, nego zato što ne mogu drugačije. Ako bi svako tako birao svoje zanimanje, da bude kuvar zato što ne može drugačije, da bude učitelj zato što ne može drugačije, pa svet bi bio divan. Bi svako radio svoj posao.
A imamo jednu gruzijsku poslovicu da je i obućar umetnik.
Dobar obućar je umetnik. Da, to je divna poslovica jer, znate, zanat mora da se nauči. I dobar zanatlije je jako, jako važan, naravno, i mora da poznaje svoje zanimanje. Ali on je još jedan mali korak iznad toga. E, to je već umetnost.
Što mislite o savremenoj umetnosti? Nešto u vašim tekstovima na internetu sam primetila da niste baš oduševljeni.
Znate kako, to je moje mišljenje koje ću sada izgovoriti, ali čujem velike, da kažem, naše savremenike, umetnike ili kritičari, istoričari umetnosti, koji na sličan način razmišljaju, pa to nekako daje legitimitet, jel, mojoj malenkosti. Savremena umetnost je nešto što, znate, gomila plastičnih kese ili flaše ili nešto što nazivaju instalacije, to je onako dopadljivo, to je primamljivo, ali to vas hvata, onaj srpski izraz, hvata vas na foru. Uh-huh. To uhvati pažnju i pusti. Tu nema razmišljenja, tu nema...
Imamo Ajkule u formalinu, čuveno delo koje
da,
je...
Da, Ajkule u formalinu, tako
je. Za par miliona dolara prodato.
Jeste. Pre svega, to je već sve postojalo. Početkom 20. veka, pa je Dišan, to je najčuveniji primer koji je svima poznat sa njegovim pisoarom i tako dalje. Ali gde je tu poruka, gde je tu pokretačka ideja? To je poput, čini mi se, poput publicistike. To je odgovor na društvena dešavanja.
Reakcija,
upravo ono što smo rekli malo pre. Znači, ekološki problem, pa umetnica jedna engleska pravi neku instalaciju sa staklenim sasudima koji su napunjeni vodom iz, ne znam, okeana ili neke reke. To je zanimljivo, ali to je odgovor na problem. To nije postavljanje pitanja. Pitanja svi znamo šta da radimo sa zagađenjem planeta i tako dalje.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Власть, дай рвущемуся к власти на власть. сердца всласть. Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, дай ты всем понемногу и не забудь про меня. Отдай ты всем понемногу и не забудь про меня.
Nastavljamo Klub 2. Gošća današnje emisije je Evgenija Djuževa, likovna umetnica i antropolog iz Voronježa u Rusiji. Evgenija, na početku smo krenuli priču u prvom delu emisije o tome zašto je sada moderna umetnost sve popularnija i šta vi mislite o njoj, ali ste nam ostali dužni odgovor zašto je klasična umetnost uvek univerzalna i zašto će opstati uprko svemu?
Pa, velika umetnost je uvek velika, to dokazuje vreme. Znate, Leonardo da Vinci ili ne znam, bilo kog velikana da uzmete, njihova dijela posjeduju toliki energetski naboj. Pa, čak i pećinsko slikarstvo od pre hiljade i hiljade godina, vi ne možete da ostanete ravnodušni kada stojite pred tim delom. I te baterije, uslovno rečeno, su napunjene tako davno, a i dalje rade, da kažem. Međutim, nije to lako shvatljivo. Tu treba malo da se potrudimo, da razumemo, a pre svega da osetimo. Mene taj deo najviše zanima. Znate, blago nikada nije na površini. Vi treba da uzmete lopatu pa malo kopate po smeću, po blatu, pa tamo možda i dođete do blaga. Ali zato je nagrada veća. Lakše je razumeti gomilu plastičnih flaša. Smisao je odmah jasan. Ali šta s tim? Brzo se i zaboravi.
I nema emocije.
I nema emocije, nema te energije.
Berđajev je pisao o tome.
Pa da, znate, čudnovato je ovo neko vreme da nekako ne rađuju se novi Rembrandt i novi Leonardo, je li tako? I Berđajev je, doduše, on je to 20. godina pisao, on je govorio, eto, istorija je ciklična, to je normalna stvar, postojale su blistave epohe, osunčane epohe dana, kao što je antika, kao što je renesansa, kada su stvarana ta velika dela, a postoje epohe noći i to nije ništa loše. Tu noću mi sanjamo, posmatramo zvezde, mi smo nekako se stišavamo, prerađujemo sve ono što smo proživjeli danju i spremamo se, jel tako, za novi dan. Tako da sve se nekako izravnalo, stišalo. Doduše, kažem, on je onako poetično svemu o tome govorio. Mi smo danas u toj nekoj suludoj borbi za slobodu, znate, o kojoj se toliko priča. Mi smo slobodu dobili, ali više ne znamo čemu nam ona služi. Sloboda ne sme da bude cilj po sebi, kao novac što ne sme da bude. To je instrument za nešto. E zašto mi sve to činimo, radimo, čemu stremimo? Tu negde, ali to je svuda tako, u celom svetu. Jednostavno proživljavamo jedno čudnovato vreme gde je staro prošlo, a novo još nije stvoreno, neke nove orijentire, neki novi sistem koordinatni.
Vi dolazite iz zemlje koja zaista važi za rasadnik, tako da kažem, najvećih svetskih umetnika. Pomenuli ste i Dostojevskog, Tolstoja, Puškina i oblasti muzike. U svim oblastima Rusi su nekako neprevaziđeni. Kako vi to objašnjavate? Jeste ponosni na to?
Znate šta, kako da ne, naravno da sam ponosna što dolazim iz takve kulture.
I šta je ta ruska duša? Nekad se čini kao kliše, ali kako je vi objašnjavate?
Pa to je jedan stereotip. Znate, Nemci su pragmatični, Englezi, ne znam, poštuju tradiciju, a Rusija je to ruska duša naspram opet zapadnoevropskog racionalizma. To je jedna širina.
Šta je
širina,
to što je vas određivalo kao dete, vaše školovanje, vaše vaspitanje u Voronježu? Koliki je to grad? Kako se stiže do Rusije?
Do Moskve. Od Moskve je moj grad udaljen nekih 450 km. Prema jugu se ide. To je milionski grad, jedan industrijski grad, jedan univerzitetski grad, i to je grad u kome je Petar Veliki gradio flotu da bi išao u Azov i Crno more da ratuje sa Turcima. Tako da po tome je poznat. Kao
kako
kolevka,
je vaše vaspitanje?
Pa znate šta, ne znam koliko je to...
U Rusiji svi čitaju knjige, to je nešto što
to
je...
To je tačno. U Rusiji svi čitaju knjige, s tim što ja sam zatekla još uvek ostatke onog sovjetskog sistema obrazovanja, koji se opet danas menja, naravno. I tada... Obrazovanje je podrazumevalo jednu vrlo široku spremu. U školi se čitalo sve od ruske književnosti, voleli vi to ili ne. Danas to može nekako malo da se izbegne. Kada sam upisala studije, moje prve studije informacione tehnologije, mi smo imali obaveznu filozofiju, obaveznu istoriju, obavezno sport. Tako da to je interesantno, to uopšte nije moralo, ali sam taj pristup, on upravo daje jednu širinu. Možda, ne znam, tu možemo ako paralelu sa ruskom dušom da napravimo, mada, opet kažem, tu širinu određuje i prostor. Znate, geografija, klima, to sve utiče na stanovnike jednog područja.
Meni je bilo, kod prostora,
da, meni je da bilo jako teško da shvatim da sam ovde u Srbiji na 2 sata od Evrope, jel tako, od te zapadne Evrope, eto je granica sa Mađarskom, eto granica na jugu, ja mogu u jednom danu da obiđem celu zemlju. Kada ste u Rusiji, čak tamo gde sam ja, u centralnom delu, Evropa je negde daleko. Bilo koja druga država, to zahteva putovanje, to nije tek tako selo.
I koliko vremenskih zona ste mi rekli?
Pa sada 9, ranije ih bilo 11. Čak,
znači Rusija je podeljena na 9 vremenskih zona i zbog toga imate specifično slavljenje Nove godine.
Pa da, to je više onako, znate, eto, Nova godina je stigla u Vladivostok, ura, slavimo, pa sledeća vremenska zona, pa ne znam, Jakutsk tamo, Jekaterinburg, pa nazdravimo za svaku vremensku zonu. Pa onda stiže po moskovskom vremenu i tu završavamo slavlje.
Koliko vama treba do najdalje granice iz vašeg mesta?
Do najdalje granice? Pa eto, do Vladivostoka, koliko to je? 9-10.000 kilometara. Ja nikada nisam bila tamo. Znate, moja sestra je jednom letala u Jakutsku. To vam je Sibir, to je najhladnija tačka u Rusiji, -72 stepena Celzijusa je tamo registrovana jednom. I ona je napravila fotografiju iz aviona. Na fotografiji se vidi onako zeleno more, šuma, beskrajna. I kada mi je tu fotografiju poslala, potpisala je ovakav pogled kroz prozor, 3 sata leta je trajao. Vi to ne možete da pojme, to ni Rusi ne shvataju kakva je to teritorija. To na neki način određuje i nacionalni karakter, ako tako nešto postoji.
A to određuje sve to o čemu ste pričali i pise koje ste čitali određuju i vaš budući rad. Vi ćete nam na kraju emisije pročitati deo vaše pesme, a rekli ste mi da ste za naše slušalce izdvojili pesmu vašeg omiljenog ruskog pesnika Majakovskog.
Jeste, pa sa zadovoljstvom ću vam je pročitati na ruskom ili na srpskom.
Može na ruskom, pa ćete nam prevesti, a dosta ćemo i razumjeti.
Pesma se zove Pa slušajte ili čujte. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужины. И, надрываясь, в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда. Клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то, ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда.
Divno je to zvučalo, a sad ne malo prevedite.
A sad šta je značilo? Pa pesma je vrlo lepa i govori o tome da ako se zvezde upaljuju na nebu, znači da je to nekome potrebno. Znači da neko zbog tog nekoga kome je to potrebno trči kod Boga i sav zadihan moli ga i ljubi njegovu čvornovatu ruku i moli da bi se upalila bar jedna zvezda. Tako da to je, o tome je pesma i da je to prosto neophodno da se svako veče iznad krova gori bar jedna zvezda.
A vi ste mi rekli da vi imate i svoju pesmu koja je posvećena Beogradu, a pre toga da nam kažete i Srbiji, zanimljivo je jedna vaša rečenica da ste pomislili da ste naučili srpski jezik da biste čitali Momčila Nastasijevića i Miloša Crnjanskog. Kako ste vi njih doživjeli i kako ste ih otkrili?
Pa, otkrila sam preko mog majstora koji, znate, ja sam tako učila srpski jezik. Ja nisam učila srpski pomoću nekog kursa ili nastave. Ja sam počela da govorim na njemu. I to je zapravo najbolji način. Tako deca uče jezik. I zato sam ga dovoljno dobro savladala da mogu da čitam Crnjanskog. Eto, i moj majstor mi je podmetno prosto knjigu, rekao, evo ti, srpski pisac, čiti. Naravno, na početku onako to je bilo dosta teško sada. I čitala sam njegovu prozu putopisno kod Hiperboreca, ne znam, Embahade. To je toliko britak jedan um, ali nije na meni da Srbima objašnjavam ko je Miloš Crnjanski. Prosto moj utisak, on je i britak um, kao što kažem, ali je i poeta.
Filozof.
I ta dva, i filozof, i ta dva zajedno je savršen spoj.
Momčila Nastasijević i o njemu imate.
Momčila Nastasijević je za mene jedna zagonetka. Ja ga volim, ja ga na neki čudnovat način osjećam, ali znate, to je vrlo specifičan jezik, arhaičan jezik. I nisam sigurna da ga uvek dobro razumem na toj ravni. Ali ta čudnovata njegova metafizika, ona meni pravo u dušu ulazi. Ja ne znam kako to drugačije da objasnim. Eto, volim da se družim s njim, jednostavno sa njegovim delima. Naravno.
O istoriji znate neverovatno mnogo, ja sam se iznenadila, srpskoj.
Pa ne bih rekla da znam mnogo, ali sam se trudila svakako da upoznam pored i jezika i istorije.
I rekli ste mi da
je
Jasenovac ostavio na vas najveći utisak.
Da, pa znate šta, kad onako, dok sam se upoznavala, neprestano sam sticala utisak da je Srbima konstantno činjena jedna velika nepravda. Nekako sva dešavanja, a Srbi uvek nastradaju. Naravno, istoričari bi me kritikovali verovatno, ali pa eto Jasenovac, kako ceo svet zna o stradanjima Jevreja, o stradanjima Jermena u Turskoj, a tako malo se govori o stradanjima Srba u Jasenovcu. Pa to je tragedija neverovatno. Pa to je postojao logor za decu. Pa to je nešto nezamislivo. Nezamislivo. I koliko, ako ne grešim, taj logor je zatvoren nakon završetka rata, 46. godine. To ne može da se, o tome mora da se govori. O tome mora da govore, moraju da govori, da govore svi. Pazite, ja polazim od sebe, šta ja mogu da učinim? Ja kad idem u Rusiju, ja pričam o tome. Ljudi ne znaju, pa im ja ispričam kako je Srbija lepa, šta se ovde dešavalo. Preporučim knjige. Moji roditelji i ceo krug njihov pročitali su Andrića Crnjanskog. Ono što postoji na ruskom objavljeno, nekih tamo 60. godina, našli su pa su čitali. Kako drugačije? Kad idem negde na putovanje i pitaju me odakle si, ja kažem ja sam iz Srbije. O Rusiji ovako svi znaju, a o Srbiji i ne baš. Pa ja se predstavljam kao Srpkinja. Nek čuju, nek znaju za tu zemlju, zašto da ne? Znate.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day, with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes,
a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
U Klubu 2 nastavljamo razgovor s Evgenijom Djuževom, antropologom i likovnom umetnicom iz Voronježa iz Rusije, koja već 8 godina živi u Beogradu. Čuli ste možda u drugom delu emisije da se predstavlja i da je Srpkinja, na putovanjima prihvatila je Srbiju kao svoju drugu domovinu. Evgenija, ostajete u Beogradu, u Srbiji, to je za sada sasvim izvesno, ne planirate da...
Pa planiram da ostanem, nadam se da će mi uspeti.
Zaista je fascinantno s kakvom ljubavlju pričate o našem narodu, o našoj istoriji, o našoj književnosti.
Pa jeste, ima i šta da se voli, to ne znači da ja ne primećujem neke mane ili da to ne postoji, da je ovde sve idealno, ali gde je idealno? Ja volim, pa volim. To je to.
Pričali ste i o sličnosti našeg i vašeg naroda, ruskog i srpskog, a sada bih o vašim pesmama iz te ljubavi prema Srbiji i Beogradu. Nastale su i neke pesme, naravno vi ne pišete samo o tome, ali ste izdvojili jedan deo za naše slušalce. Da čujemo kako vi promišljate i kako izgleda ta ljubav prema našem gradu.
Pa da, baš sam ovu pesmu izdvojila zato što sam očekivala negde da ćemo razgovarati o svim ovim temama. Pa eto, jedna pesma koja je nastala u razmišljenju o Beogradu i o mom romanu sa ovim gradom, ako tako može da se kaže. Zove se Bela pesma. Dogodi se ponekad ovakav dan kada udišem ovaj grad, a on udiše mene, kada nosimo zajedno lepršave haljine od vetra i ne znam da li je moj dah njegov ili je njegov dah moj. Spuštamo se zajedno sa njim ka obali i umačem desnu ruku u Dunav, a levu u Savu, pomeram lagano prste i dodirujem krljošti onolikih riba kao žene vojničke oklope svojih muževa. Da li će se sećati tog dodira kada ih odnesu reke daleko? I tako dalje. Pesma se nastavlja, da ne oduzimam više vremena. To je moj doživljaj ovog grada. Jednostavno, deo sam njega.
A i vaše slike. Očekujemo izložbu. Ne znamo za sada još uvek. Rekli ste mi da ne znate gde će tačno biti, ali ćemo naravno saznati i na vreme pozvati naše slušalce. Što vi istražujete u vašem slikarskom opusu, malo pre ste pominjali, tiče se tih najstarijih zabeleženih slika na pećinama. Pa sa antropološke strane možete to da nam objasnite, to vaše istraživanje.
Pa sa antropološke strane objašnjenje je takvo da mi o njima ne znamo gotovo ništa, kako su nastali, isto kao što ne znamo kako je nastajao jezik. To je večita zagonetka. Međutim, ono što mene privlači, znate, taj odnos nauke i umetnosti ja u sebi nikako ne mogu da pomirim, da tako kažem. Mene zanima i jedno i drugo, ali je nauka racionalna. Moje iskustvo lično, kao verovatno i svakog ljudskog bića, prevazilazi racionalno. To je jedna meta, fizička ravan, i zanima me i jedno i drugo. A nauka me nekako primorava da ta moje osjećanje ostavljam po strani, da budem nepristrasna. I to su pravila igre, to ja ih prihvatam kao student, evo sada masterant na antropologiji, ali umetnost mi daje potpunu slobodu da izrazim svoje osjećanje. I znate kako, pomenuli smo zanat, ja sam ga izučila i to je sada instrument ne želim da zvučem arogantno, učim, nastavljam da učim. Ali to je alat pomoću koga ja pokušavam da prenesem svoje doživljaje i svoje osjećanje. To je jedan duhovni rad. U kom smislu? Nisu svi naši doživljaji divni, pozitivni i krasni. Međutim, umetnik čini mi se da mora, bar sam tako naučila i tako shvatam umetnost, da ima odgovornost i prema posmatraču. Znači, ja ne smem svoje neke frustracije i bolove direktno da prenesem na platno, pa da to nekoga, ne daj Bože, razboli. Sve je energija, znate. I onda duhovni rad se sastoji u tome da izvučem najbolje iz tog mog iskustva koje proživljavam. Pretpostavljam da to zvuči dosta apstraktno, ipak smo na radio, a slike i crteže treba gledati. Međutim, govorimo o svom pristupu. Znači, tako verovatno postupa i svako umno i svesno biće, da iz svakog svog iskustva i doživljaja nešto nauči, da izađe iz toga boljim, lepšim, ne znam, čistijim čovekom, ženom, osobom. Ja to pokušavam da radim na način na koji znam i umem, kroz boju, kroz liniju, kroz crtež. Naravno, tragam za nekim određenim sklopovima boje koje najbolje možda prenose poruku. Sve je osjećaj, sve je taj titraj energetski koji je neuhvatljiv, koji je to me zanima. I nadam se da će ta izložba kad tad da se ostvari, živim u nesigurno vreme, ali moji prijatelji, poznanici, kolege umetnici, onako misleći ljudi i oni koji nisu umetnici, kojima sam pokazala te moje radove, ne govoreći ništa, prepoznali su tu ideju, tu poruku, shvatate, tu energiju negde, i to u tome nalazim zadovoljstvo, da ta poruka putuje.
Znači, da sam dobro objasnila. Slike.
Pa to su apstrahovane, da, to je neka onako apstrahovana figura. To treba videti, nemoguće je govoriti o slikama bez da se one posmatraju. Ali da, i u čemu, da se vratimo na to pećinsko slikarstvo, to je inspiracija za mene u tom smislu što čini mi se da su ti ljudi bili vrlo direktni. Oni nisu razmišljali o, ne znam, kritičarima, o naručiocima, o tome koliko će taj rad da košta. I negde na taj način pokušavam da pristupim ja svojoj umetnosti, da budem što direktnije, da budem što manje barijera da postoji između platna i moje ruke i moje misli. Otprilike tako to može da se objasni. A energija koja je opstala od tih pećinskih crteža, ne znam, 40.000 godina, pa znači da su ispravno postupali.
Pomenuli smo vaš blog koji ste pokrenuli o umetnosti Hud Pendelj, koji je za sada na ruskom, ali vi sada trenutno radite i na tome da na tom svom blogu predstavite Beograd i Srbiju Rusima na jedan inspirativan, pokretački način, da govorite o kulturi i da svoje oduševljenje našom kulturom predstavite i vašim tako da kažem,
čitaocima, gledaocima.
Da, čitaocima. Pa kako ćete to raditi?
Pa, znate šta, to je, ideja je ta da ljudi upoznaju ovu zemlju, ne iz ugla politike, ratova i znamo već šta se sve dešavalo ovde, nego ovde ima divnih priče iz svakodnevnog života, iz istorije. I sad kad kažete, ne znam, Grčka ili Pariz ili London, već većina ima neku predstavu o tome šta je to. U Rusiji, na ruskom govornom području, da tako kažem, mnogo manje se zna o Srbiji, o Beogradu, uopšte o ovoj regiji. Znate, meni, na primjer, moji roditelji su mi pričali kako tamo, ne znam, 80-ih Jugoslavije je bila pojam za Ruse, jer tada su bile strašne nestašice, pred perestrojku i... Tako da oni pamte da Beograd je prestonica neke zemlje koja više ne postoji, šta se sada tamo događa, zašto se oni tamo međusobno svađaju, zašto mene je zapanjalo pre neki dan na američkoj televiziji neka glumica koja je ovde snimao, sigurno ste upoznati, snimala je ovde film i tokom nekoliko nedelja i onda su je pitali, dobro, kakva je to zemlja Srbije? Ona kaže, ma nema ta tu šta da se vidi, pa ta zemlja postoji samo 13 godina. Tako da, znate, u tom smislu šta ja mogu da uradim, moja kapljica koju mogu tu da doprinesem je jedino da pričam o tome, kako ja znam, šta sam ja upoznala, šta mene oduševljava u ovoj zemlji. Toliko.
Hvala vam na tome i hvala vam na svom trudu i lepim rečima koje ste rekli. Gošća današnje emisije bila je Evgenija Djuževa, antropolog i likovni umetnik, pesnik, bavi se i prevođenjem iz Voronježa u Rusiji, a sada naša Beograđanka. Moje ime je Milena Božević-Manić, muzički urednik bio je Predrag Vasić. Hvala vam na slušanju. Ostanite uz Radio Beograd 2.